Със заповед на министъра на земеделието е обявена заповед за забрана на любителски риболов поради размножителния период на рибата, която обхваща период от 46 дена, т.е. от 17 април до 1 юни включително. Да се надяваме, че няма да има удължение на тази забрана.
Това отнася ли се за стопански или промишлен риболов? Как е по-правилно да се каже?
С промяната в закона през 2008 година тази забрана важи както за любителския, така и за стопанския риболов. През този период риболов могат да извършват и фактически да предлагат и продават риба само лицата, които са регистрирани като лица, занимаващи с производство на риба и аквакултури.
Така, веднага следващия въпрос, който си идва логично, какво се случва с нарушителите или зависи от нарушението? Аз отивам утре на риба и...
Когато бъдат установени, легитимирани, взети им са личните данни, естественото развитие на нещата да им бъде съставен акт. Оттам следва постановление, налага се санкция, след което всичко това отива в НАП за събиране на глобата.
Какви са глобите според нарушението? Как варират?
Ако говорим за този период, санкцията за извършване на риболов по време на забраната от 500 до 1000 лева, като се отнемат и уредите, с които извършва нарушението. Било то върлици, било то лодки и така нататък.
Бихте ли могли да ни представите някаква статистика за брой извършени проверки от вашите служители и конфискувани приспособления, както ги наричате?
Проверките са стотици за тези почти 4 месеца. Що се касае до конкретните числа, мога да ви кажа следното. Към днешна дата са съставени 60 броя актове, съответно толкова постановления са издадени. Има иззети от водоемите, обикновено от неизвестни нарушители, 50 броя мрежи, хрилни мрежи, с обща дължина 2500 метра, 10 броя въдици, няколко парашута към тях, 10 броя винтери, 2 сари и така. Това са отнетите уреди.
Забраната за всички видове риба ли важи?
Да. Имаше една преходна забрана, предходна забрана по-точно, която започна от 15 април и вървеше за щуката и за бялата риба. Тази забрана се вля в общата забрана, така че за всички видове риба забраната важи.
Като конфискувате върлици и мрежи, какво се случва с това с тях?
С издаването на наказателно постановление се отнемат уредите, които са послужили за извършване на нарушението. След като постановлението влезе в сила, всичко това се издава в Национална агенция за приходите в град Пловдив. И там се обявяват търгове и който желая, там може да се кандидатства вече и се търси това, което му трябва.
А лодки има ли конфискувани?
Да, има и конфискувани лодки. Миналата година имахме над 10 лодки, двигатели и така нататък. Една част от тях предоставихме и на пожарна аварийна безопасност. Тоест, ми дадахме информация, те си ги поискаха от НАПА и си ги получиха.
Модерни ли бяха много? Оборудват ли се бракониерите?
Бракониерите, както навсякъде, модерни. Във всички области са винаги една крачка преди нас.
Как успявате да им насмогнете при положение, че не сте кой знае колко много? При положение, че половината водни обекти в територията на страната са в нашата област, ако не се
лъжа. Точно така. Половината водни обекти на територията на Република България са в Хасковска област. Хората са малко и това е, може би, основният проблем. Не можем да работим на сменен режим, да въртим смени, а някой смята, че точно така да работим и непрекъснато получаваме сигнали по никое време. Просто едни и същи хора работят и денем и нощем. Нямаме възможност за смени. И затова на другия ден трябва да се почива. Естествено, това не се харесва, но няма как просто. Хората са си хора и те не могат да бъдат изсущавани до безкрайност.
Колко са вашите служители, които извършват, така да се каже, оперативна дейност, които извършват проверки и обикалят?
В момента
няма предишетоводство.
Разполагам с 5 инспектори.
5 инспектори за цялата област?
За цялата област, да. Трима са в Хасково, един в Свиленград, един в Ивайловград. Това са хората, с които разполагаме.
Леле. Добре. Беше съобщено, че тази година за любителите риболовци са оставени свободни водни обекти. Колко са те за Хасковска област, ако може да кажете кои са?
Да, тази година съм предложил 6 водоема, язовири достатъчно големи. Това са Доситеево, Орешец, Левка, между Пъстрогор и Левка, новият язовир, язовира големия напоителна система край Сираково и два язовира в община Стамболово. Това са Домотела в село Гледка или между Стамболово и Гледка и Жълти бряг, големия язовир.
Какво значи свободни обекти? Там може да се уверива, така ли?
На тези обекти всички любители риболовци, като спадат правилата за извършване на любителски риболов, могат да изпускат парата, да извършат риболов. Като спадат правилата, естествено, на любителски риболов.
Да. А защо всъщност се оставят такива свободни обекти и защо миналата година, например, нямаше, ако не се лъжи, или по-медално, но имаше година, в която нямаше нито един. И въобще, типично български въпрос, има ли нещо в тях, щом ги оставят тези обекти?
Има достатъчно. То се знае от любителите риболовци. Миналата година наистина пак имаше предложени водни обекти. Аз всяка година предлагам такива водни обекти, които да бъдат свободни по време на забраната. За съжаление, това не е по наша вина. Предполагам, че тъй като тази заповед тогава се одобряваше от МОСВ, Министерство околна среда, и оттам дойде проблема и оттам не бяха одобрени, защо не знам.
А вие по какъв критерий ги подбирате, така да си кажа?
Ами, първо, да няма арендател. Това е основният критерий. Значи, ние нямаме собственост, не отдаваме водоеми. Или държавна на напоителна система, или общинска. Не можем да кажем на общините, няма да отдавате тези водоеми. Така че, първо, да има свободен водоем, второ, да е сравнително все пак голям. Това са критериите.
Така, отново на браконьерите да се върнем. На кои водоеми са най-често нарушенията?
Ами, на двата големи държавни язовира Тракиец и Ивайлоград и по река Марица. В цялото е протежение от Скобелевския мост като почте до Капитан Андреево. За съжаление, имаме и Арда, имаме и Тунджа, на която много рядко ни се отдава да ходим, а трябва да ходим и там.
Добре, това са, така да кажа, където се срещат най-често нарушенията, вие си ги знаете и най-често проверявате тях или е просто възможно ли е да има други язовири, където ходят, но пък вие да нямате възможност да ходите?
Възможно е, ние се стараем да обикаляме максимален брой язовири, да не избираме определени точки в областта, да обикаляме на всяка, където не сме ходили скоро. Но, казвам ви, твърде много са водоемите, твърде малко са хората. Това и горивата също определят частотата на проверката.
Колко коли имате? Пет или?
Не, имаме само две коли. Едната кола в Свиленград, другата е тук в Хасково. Това са ни колите.
Добре, това вече е фактор, който не зависи от вас, но тези водоеми как? Въпрос на релеф или те изкуствено са създавани тези язовири? Как така само в една област от 29-те да са съсредоточени над 2200 язовира?
Ами Хасковска област, знаете, тя и равния, но и полупланински терен, все пак е и тракийска низина, имало и развито земеделие, зеленчукопроизводство. Това са всички обекти в нашата област са създадени единствено за напояване. Ние нямаме обекти, които са създадени специално за рибовътство, рибарници, както в други области, в Старозагорска, в Ямболска, Пловдивска. Всички водни обекти в Хасковска област са създадени единствено и само за напояване. Затова голямата част са в такива неудобни за извършване на стопански риболов места. Дерета с много останала вътре растителност, дървета с много камъни, неудобни за извършване на стопански риболов. Единствено строят за напояване. Но пак се използват.
А вярно ли е, че някои тях били с военна и отбранителна цел строени по времето на социализма? Това са градски легенди?
Това е извън моята компетентност, с каква цел са били правени, то с каква цел, не знам си боли, с къса и Ивайлоград, какво правим тогава? Или студент Кладенец, какво правим? Нали? Така че не мога да коментирам този въпрос. Не от моята компетентност.
Добре, браконерите, те са така важна част в нашия разговор. Кои са най-бруталните правила на браконерство, на които са се натъквали ваши служители, например с ток да ловят риба в взривове? Имало ли подобни набези?
Ловенето на риба с електроуред за улов на риба най-тежкото нарушение в нашия закон и съответно за него предвидено най-тежкото наказание. Санкцията от 2 до 4 хиляди лева. За съжаление, това явление се разпространя доста много. То е трудно доказуемо, тъй като Затова са необходими повече коли, повече хора, контрол от двете страни на реката, дали ще има Марица или Тунджа, няма значение, или Арда. И на нас е големи щети на рибните запаси, било в язовир, било в река.
Добре, а какъв е периметра на поражение при подобно, при подобен риболов, да го нарека,
доколкото ми е известно, около 10 метра, зависи от мощността, на която е настроен. Той има скала, с която се настройва. И за съжаление, всички тези, които ползват този уред за електроулов, го настройват на максималната мощност. Тоест, целта е да се улови едър екземпляр, най-вече сом или шаран. И всичко по-малогабаритно, което попадне в този обсек, измири от плува обратно по течението. Тоест, ако са ловили 100 кг риба, 5 пъти или 10 пъти повече е отплувала мъртва надолу.
Чести ли са подобни приеми, да ги нарека, с ток да се ловят?
Получаваме, не много често, но все пак получаваме сигнали за извършването на такъв вид улов. Имаме заловени такива хора, имаме отнети уреди, имаме влезли в сила постановление, но пак казвам, много трудно е, трябва да има достатъчно хора и техника, автомобили, за да се извършат специално проверки по този въпрос.
Така, продължаваме за бракониерските приеми. Има ли някакви така по-екшен ситуации, като сбиване, престрелка, не да си боже, гонитба на вашите служители и бракониери? Докъде стига на хаостото и бруталността им?
Само преди това една малка поправка, като казвате директор, много потенциозно, не съм директор, един обикновен началник сектор.
А, много
рибарство,
се, добре.
Да, рибарство и контрол. Така, няма директорска длъжност, така че някои хора се успокоят.
Так му иска да и повече вие се. Трябвайте си, доктор Муча. Както е,
що ще сега разбира се. Що се касае до ситуация, в които изпадаме, не винаги ситуации са приятни. Сега, слава Богу, не сме имали, не че не е стреляно, отдалече, разбира се, не че не сме изпадали в ситуации, но такива, които да бъде застрашено пряко живота на инспекторите, не сме имали, аз съм моля дума така да бъде и за в бъдеще. Сега някои от тях са ни възпрепятствали проверките, като са напускали самоволно место на нарушението, като са отправили обиди, заплахи, хули, клетви и така нататък към, нали, към инспекторите, но с това за сега, слава Богу, се е приключило. Пак казвам, надявам се, че няма да имаме такива ситуации, критични ситуации. Не мога да ни отбележа, че ние работим при нужда, винаги търсим съдействие от органите на МВР и винаги сме получавали това съдействие. Просто искам да изкажа една благодарност към всички служители от различните РПУ-та в областта за оказаното ни съдействие. Много добро взаимодействие имаме с органите на МВР. При нужда търсим точно по номера на коли или по някакви други подробности с служебни писма, искаме да бъде изяснена самоличност и така и така и намираме нарушителите. Тези, които са избягали, които са не възпрепятствали проверката, които са се държали по някакъв грубиянски начин.
Добре да се чуе, че има такова съвместна конструктивна работа и добро взаимодействие. Значи професията на риболовен надзирател не е чак толкова опасна.
Професията, напротив, нашата област, нашите инспектори, ние работим, стараем се сами да си вършим работата и в нашите проверки присъстват полицаи, само ако сме преценили, че някой път се налага да присъстват полицаи. Иначе се опитаме, както се казва, сами да си вдигаме гащите. Да не чакаме съдействие от за всичко. Те не могат и да смогнат полицаите. Ние всеки ден сме на проверки. Как да бъде всеки ден с нас? Няма как да стане.
Законово подплатени ли сте, както би ви се искало на вас? В смисъл, какво казва държавната нормативна уредба? Възможно ли бракониер да влезе в затвора и какво трябва да направи? Че да се получи или не предвижда?
По сега действащия закон такава възможност няма, освен ако нарушението не е извършено именно в този период. По време на заразмителния период на рибата, уловено значително количество риба, колкото е допустимо при любителския риболов. Единствено в този период. Но до сега, колкото пъти съм подавал сигнали в прокуратурата за нарушение през този период, винаги по някаква причина и най-вече поради това, че щетата не е била в размер на 2 минимални работни заплати, се счита, че няма основание за повдигане на обвинение и образуване на наказателно производство. С това съвсем не съм съгласен, защото не можем само да гоним сухите цифри, че няма две минимални заплати на единствената щета, а за това, че се е уловено голямо количество риба, че се нарушава този баланс в популация в един водоем, че за милионите хайверни зърна, които няма се излюпят, значи тази, това са ни косвени щети, които точно те трябва да се вземат предвид. Всъщност те са не само косвени, те са вече истински щети, които се нанасят във водоемите.
Риба сток.
Да, но за сега, по сега действащия закон, такава възможност няма. Очакваме, обещава се в новия закон, който очакваме да излезе, може би, скоро тази година, дали ще е лятото или по-късно, не знам, да бъдат криминализирани някои от браконьерските деяния.
Да влизат ли браконьерите в затвор?
Да.
Вашето лично?
Да.
Желание.
Да. Иначе няма как да се разбере, че просто необходимо да има някакъв ред. И ако не влязат, поне една условна присъда от 2 или 3 години, ще го държи далеч от водоемите, това не е малко. Даже не е необходимо в затвора. Една условна присъда е достатъчна, за да си има едно ново.
Как е на Запад? Имате ли поглед? Има ли обмен опит с ваши колеги или поне да сте чели някакъв обмен на информация? Какви са наказанията там? Има ли осъдени браконьери? Има ли въобще браконьери?
За съжаление, не съм бил изпратен на специализации на обмяна на опит в чужбина.
Дълги практика, както е модерно, банално.
Не мога да ви кажа отличен опит какво става там, но това, което съм чел като информация от тук от там е, че за всички тези нарушения, засягащи опазване на природата, т.е. и биоразнообразието, там хората не прощават, налагат се много тежки санкции, глоби, затвори и така нататък. Има го там.
Щях да питам пак за един такъв прием, който на мен не е много любопитен. Съм го чувал. Ловене на риба с парашут. Звучи малко като фантасмагория, ама какво представлява това всъщност?
Сега това е в подмощен смисъл поради начин на който...
Няма се преди да се пуска браконьера с парашут
не,
в гола.
Няма точно някой да скача отгоре и да скача в гола с парашут. Това представлява парче мрежа, метър на метър, с тежко олово в един си край, там, дето му са събрани четирите краища, което се привързва към влакното на въдицата, земята се в водоема, тежестта води напред. В момента, в който достигне до досег с водата, нали, скоростта се намаля. Все пак, забавя се скоростта на оловото, мрежичката настига оловото и се разпростира като парашутче, така върху водната площ, пада на дъното. Плавно пада, взема там определена площ, след което след известно време там се кача риба, почва да трепти, по някакъв начин вибрации се получават, вари се от риболовица, освобождават се рибите, пак се земята и пак така, и пак така, и тогава се улови всичко. Обикновено се лови маломерна риба. И това също е едно от следващото нарушение по тежест в закона за рибарство и аквакултурите, за което санкцията пък е от 500 до 1500 лева.
Тогава се ловят някои риби наведнъж, нали?
Да, по няколко риби наведнъж и най-често се ловят маломерни риби.
Връщате в езера винаги? Ами, лова, която хващате?
Закона изисква, когато ние установим маломерна риба, ние връщаме винаги, но закона изисква от любителите риболовци винаги да връщат уловената маломерна риба, независимо от нейното състояние. И тук почваме големия спор сега, пък какво има да спорим, като има закон. Ама тя била погълнала дълбоко, кучка ще да умре. Ами нека да умре, след това не е ваша работа. Вие се хвърлете обратно във водоема, тя е част от хранителната верига, става храна на другите риби и така. Няма никакъв проблем. Това, че рибата щяла да умре. Ами ще умре, но вие иначе ще пострадате.
Така, увеличават ли се рибарите, любителите рибари? Какво сочат вашите данни?
По принцип...
За тази година в сравнение с миналата или за миналата, в сравнение с предходната, няма значение.
Тенденцията е едно устойчиво развитие, така да се каже, устойчива бройка на изварените риболовни билети, тъй като сега с... Законът позволи децата от 14 годишна възраст и особено тези с телк, значи срока на билета да важи, докато изтече телка, може да е за 5 години и се вади един път. Той вече после не се вади този билет. А на детето, докато навърши 14 години, може да е на 5 години. Тоест 9 години той не вади билет. Фактически оттам се получава една игра, Нали, има любители риболовци, но няма извадени билети. Но по принцип пък се явяват нови с телкове и нови в детска възраст, така че се запазва едно относително постоянно число на издадените билети. Около 7500 броя.
Два бързи въпроса. Имаме 3-4 минути, ми дава знаката парадната. Имате ли случаи на ваши служители, които са хванати да браконьерстват? Може да ми кажете и за минал период, ако не са на работа вече, или да имат някаква връзка с браконьери?
Не. За мое щастие
историята не помня такъв
и удоволствие, и удовлетворение, нямам служители от сектора, които да са увлечени в такива нерегламентирани контакти, извършване на такава дейност.
При горението на мрежите вие лично присъствате ли винаги?
Почти винаги присъствам при горението на мрежите. Почти винаги. Даже мога да кажа винаги всъщност. Това е най-правилното.
Добре, ясно е, че не разполагате с достатъчно оборудване и достатъчно гориво, достатъчно коли, да не говорим за броя служители. Това е горе-долу сигурно във всички служби така, но ако някой съвестен рибар ви подари, например, един джип, за да хващате повече нарушители, ще го приемете ли? Имате ли право всъщност да получавате дарения на техника?
Значи, стига да има дарител, аз не виждам защо агенцията, не аз, Централното управление в София, да не направи необходимото да получи някакво дарение, дали то ще се окаже автомобил или лодка или някаква сума за гориво или някаква сума за ремонт на кола. Аз не разбирам защо да не се приеме. Макар че би трябвало според мен наш дарител, наш спонсор да бъде единствено държавата.
Получавате ли много сигнали? Получаваме... И как могат да постъпят при вас по електронен път, на телефон?
Може получаваме да сигнали най-вече на мобилните телефони и почти винаги на моя мобилен телефон. Делнощно е отворен, делнощно до главата ми. Сега трябва да ви кажа, че първите години сигналите бяха много наистина.
Първите години какво?
Първите
значи?
Години от създаването на агенцията. 2001, 2002, 2003, 2004, сега полека-лека по сигналите понамаляха, но получаваме сигнали и се трябва да реагираме почти винаги.
Добре, накрая една препоръка към хората, към рибарите, към браконьерите. Имаше още една интересна неща да ви питам, но ще отложим за друг път.
Към любителите риболовци мога да кажа следното. Не правете това, което аз не се позволявам и няма да имате проблеми.